My.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យោធាសូម៉ាលីប្រហារជីវិតពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាសបាបចំនួន6នាក់ដោយមិនមានការកាត់ទោសការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយផ្នែកខ្លះបានចូលដល់ថ្ងៃទី11ឈានចូលដល់ឆ្នាំថ្មីប្រទេសថៃអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឱសថធ្វើពីកញ្ឆា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាពិភពលោកជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលផលិតអវយវៈសពនិមិត្តនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជួយជនពិការឲ្យមានសេរីភាពជាងមុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរីវ៉ាន់មន្ត្រីនៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាយោធាសូម៉ាលីបានប្រហារជីវិតពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាសបាបចំនួន6នាក់ដោយមិនមានការកាត់ទោសលោក Farah Mohamed Touba មេបញ្ជាការយោធាសូម៉ាលីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាបរិសទាំងនេះបានជាប់គុកអស់រយៈពេល5ខែមកហើយពួកគេជាផ្នែកមួយនៃអង្គភាពឃាតកម្មម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលកំពុងសម្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលហើយការចាប់ខ្លួនជននេះបាននាំឲ្យយើងចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតហើយទីបញ្ចប់យើងប្រហារជីវិតពួកគេពួកសកម្មប្រយុទ្ធត្រូវបានសម្លាប់ការពីថ្ងៃអាទិត្យដោយអង្គភាពប្រហារជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងបាហេរ៉េចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃទីក្រុងមូកាឌីស៊ូទីក្រុងបាហេរ៉េដែលជាទីក្រុងកសកម្មដ៏សំខាន់ធ្លាប់ជាមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់ពួកអាសបាបនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែទីក្រុងនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃកងទ័ពអេត្យូពីកាលពីឆ្នាំ2015សាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលត្រូវប្រហារជីវិតហើយដែលបានតាក់ទងមក VA ពីទីក្រុងនេះបាននិយាយថានេះជាការប្រហារជីវិតដោយកងកម្លាំងយោធាដោយគ្មានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌លោកទូបាបាននិយាយថាពួកយោធាធ្វើតាមបញ្ជាពីមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសូម៉ាលីថ្មីៗនេះនៅពេលដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាជាន់ខ្ពស់សូម៉ាលី2នាក់នៅក្នុងការផ្ទុះមួយមានបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបាននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាសបាបគួរត្រូវបានសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាផ្លូវការពីក្រសួងការពារជាតិឬប្រមុខកងទ័ពសូម៉ាលីអំពីការប្រហារជីវិតចុងក្រោយបំផុតនេះទេកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការយោធាសូម៉ាលីនិងពួកអាសបាបបានសម្លាប់មនុស្សជាង10នាក់នៅកន្លែងសាធារណៈការបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយផ្នែកខ្លះបានចូលដល់ថ្ងៃទី11ហើយនៅថ្ងៃទី1ឆ្នាំ2019នេះព្រោះសមាជិកសភានិងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនៅតែមិនចុះសម្រុងគ្នាអំពីការទាមទាររបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានយកលុយធ្វើជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថានៅពេលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសភានៅថ្ងៃពុធពួកគេគ្រោងនឹងអនុម័តច្បាប់ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលឲ្យបាន1/4ដែលត្រូវបានបិទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូទោះជាយ៉ាងណាក្តីគេមិនប្រកាសទេថាច្បាប់នេះនឹងទទួលបានការអនុម័តនៅព្រឹទ្ធសភាឬយ៉ាងណាផែនការចំណាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់សម្រាប់លោកត្រាំធ្វើជញ្ជាំងព្រំដែនថ្មីទេមេដឹកនាំអាមេរិកបានចំអកនៅក្នុងសារតាម Twitter នាពេលបន្ទោឆ្នាំថ្មីថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដូចដែលខ្ញុំសង្ស័យអ៊ីចឹងគឺមិនផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ធ្វើជញ្ជាំងថ្មីទេពួកគេរវើរវាយណាស់បញ្ហានៅត្រង់ថាតើបើគ្មានជញ្ជាំងយើងមិនមានសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនពិតប្រាកដទេហើយប្រទេសយើងត្រូវតែមានព្រំដែនរឹងមាំនិងមានសុវត្ថិភាពនៅភាគខាងត្បូងនៅពេលប្រតិទិនបើកទំព័រចូលឆ្នាំថ្មីនេះ លោកត្រាំបានសរសេរតាម Twitter ជាអក្សរធំៗថាជនជាតិអាមេរិកនឹងមានឆ្នាំថ្មីដ៏ល្អប្រសិនបើពួកគេមិនងប់នឹងការប្រឆាំងនឹងរូបលោកទីនោះប្រទេសថៃបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកញ្ឆាធ្វើជាថ្នាំជាអំពើស្របច្បាប់ប៉ុន្តែការចេញច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកតស៊ូមតិមានទស្សនៈចម្រុះអំពីសក្តានុពលនៃការព្យាបាលដោយប្រើវេជ្ជសាស្ត្រកញ្ឆាចាប់តាំងពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃណូអែលមកនោះអ្នកតស៊ូមតិអំពីវេជ្ជសាស្ត្រកញ្ឆាបានបង្ហាញការខកចិត្តដែលច្បាប់នេះដកវិស័យឯកជនចេញពីសិទ្ធិរកស៊ីក្នុងឧស្សាហកម្មកញ្ឆាដែលរកកម្រៃបានច្រើនមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបើកឱកាសឲ្យតែទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាល VOA បានសម្ភាសន៍លោកនីយមធឹមស្រីសុខអគ្គលេខាធិការការិយាល័យត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងយល់ថាតើអ្នកណាខ្លះនឹងអាចដាំលក់ទិញកញ្ឆានិងគ្រប់គ្រងច្បាប់វិជ្ជាសាស្ត្រកញ្ឆាដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់តឹងរឹងនៅក្នុងប្រទេសនេះកន្លងមកតាមរយៈអ្នកបកប្រែលោកនីយមធឹមស្រីសុខបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនឯកជនអាចដាំកញ្ឆាផលិតនិងលក់វិជ្ជាសាស្ត្រកញ្ឆាតែត្រូវមានភាគហ៊ុន 2/3 ជារបស់ជនជាតិថៃមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកំពុងព្រមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រហែលហៀបនឹងបង្កើនចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមទាំងបើកការវាយលុកមួយពីតំបន់ក្រៃមៀផងដែរហើយមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ក្រុមបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងតំបន់ Donbass ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាបានរំលោភលើបទច្បាប់ចុងក្រោយបំផុតនៃសន្ធិសញ្ញាពេលចូលឆ្នាំថ្មីដែលបានវាយលុកទីតាំងអ៊ុយក្រែនដោយអាវុធធុនធ្ងន់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុង Minsk ក្បួនឡានយោធារុស្ស៊ីត្រូវគេប្រទះឃើញបើកឈ្មោះទៅរកព្រំដែនរវាងតំបន់ក្រៃមៀដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដណ្ដើមយកកាន់កាប់កាលពីឆ្នាំ2014នឹងបើកឈ្មោះទៅទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏មានការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅមូលដ្ឋានអាកាសនៅក្រៃមៀផងដែរនេះបើតាមជាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសង្គ្រាម Institute for the Study of War មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងរដ្ឋធានី Washington ក្រមមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយការបង្ហាញគីថាកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់មួយក្រុមបានវាយលុកមូលដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលហ្វុកហ្វឺនយោធាមួយនៅខេត្តបេលូឈិនស្តាននៅភាគនិរតីបណ្ដាញព័ត៌មានយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាក្រុមភេរវករបានព្យាយាមវាយលុកលើទីដំណើរឋាននិងរដ្ឋបាលរបស់អង្គភាពយោធាឈ្មោះ Frontier Corps នៅក្រុងឡូរ៉ាឡៃនៅដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែក្រុមសន្តិសុខនៅច្រកព្រំដែនបានរារាំងមិនឲ្យចូល
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងអង្គការដៃគូសំខាន់ៗបានរៀបចំវេទិកាភាពជាដៃគូស្តីអំពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារលើកទី4ចំនួន2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី12និងទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាជាង 1,500 នាក់ពីជុំវិញពិភពលោកដែលរួមមានទាំងកម្ពុជាផងដែរវេទិកានេះមានកិច្ចពិភាក្សាសំខាន់ចំនួន4ដែលផ្ដោតលើការដឹកនាំនយោបាយសកម្មភាពពហុវិស័យគណនេយ្យភាពនិងអំណាចនៃភាពជាដៃគូកញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាដូចតទៅ
វេទិកាភាពជាដៃគូអន្តរជាតិស្តីអំពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារហៅកាត់ថា PMNCH ដែលធ្វើឡើងនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2018មានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 1,500 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាស្ត្រាចារ្យអ្នកជំនាញនិងយុវជនជាដើមអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានពិភាក្សាចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ ដោយបានប្រមូលនៅសន្ទុះនយោបាយកាន់តែខ្លាំងដែលជារបៀបវារៈនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការជួយឲ្យសម្រេចបាននៅយុទ្ធសាស្ត្រសកលដែលជាទិសដៅឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពវេទិកាភាពជាដៃគូអន្តរជាតិស្ដីអំពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារលើកទី4ដែលរៀបចំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាព្រមទាំងដៃគូសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតបានធ្វើឡើងចំនួន2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី12 13ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាជាង 1,500 អ្នកជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងវេទិកានេះមានកិច្ចពិភាក្សាសំខាន់ចំនួន4ដែលផ្ដោតលើការដឹកនាំនយោបាយសកម្មភាពពហុវិស័យគណនេយ្យភាពនិងអំណាចនៃភាពជាដៃគូក្នុងកិច្ចចាប់ផ្ដើមវេទិកាដោយមានការចូលរួមបើកពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌាលោកស្រី Narendra Modi ផងនោះក្រុមមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីនៃស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីព្រមទាំងការរួមគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីទារកនិងកុមារក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិដែលចូលរួមក្នុងវេទិកាដែលផ្ដោតសំខាន់លើស្ត្រីនិងកុមារនោះលើកឡើងថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាពិសេសស្ត្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រគឺជាក្រុមមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញផ្នែកសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងអ្នកស្រី Gabriela Cuevas Barón ប្រធានសហភាពសភាអន្តរជាតិហកថា IPU ថ្លែងក្នុងវេទិកាភាពជាដៃគូអន្តរជាតិនាថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2018នោះថាតំណាងរាស្ត្រដែលជាអ្នកធ្វើការក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាបុគ្គលសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារដោយសារពួកគេជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីបន្ថែមថាតំណាងរាស្ត្រនៅលើពិភពលោកនេះមានចំនួន 46,000 នាក់និងថាពិភពលោកមិនត្រូវការការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយពីតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះទេប៉ុន្តែពិភពលោកត្រូវការការតាំងចិត្តនិងការបញ្ចេញសកម្មភាពការងារដោយផ្ទាល់របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះក្នុងការជំរុញឲ្យស្ថានភាពសុខភាពស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់មានភាពប្រសើរឡើងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
We need to work directly with governments. We need to exercise our duty to oversight.
យើងត្រូវធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការត្រួតពិនិត្យហើយជាការពិតមួយនៃអំណាចសំខាន់បំផុតគឺត្រូវធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍ដែលយើងតំណាងឲ្យមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីសហគមន៍ផ្ទាល់របស់យើងហើយនោះជាមូលហេតុដែលសមាជិកសភាមានសារៈសំខាន់ហើយចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តនេះ
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយជជែកអំពីទួនាទីស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលជាកិច្ចពិភាក្សាមួយនៃវេទិកាភាពជាដៃគូអន្តរជាតិនោះអ្នកស្រី Gabriela Cuevas Barón បានលើកឡើងអំពីទួនាទីសំខាន់របស់ស្ត្រីក្នុងការដឹកនាំនយោបាយអ្នកស្រីនិយាយថាស្ត្រីក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយអាចផ្ដល់នូវគំរូសំខាន់សម្រាប់ការតស៊ូមតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនិងធ្វើច្បាប់ដើម្បីកែលម្អសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់យ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីថាការប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ស្ត្រីជារឿយៗត្រូវបានរារាំងដោយកង្វះការអប់រំនិងប្រាក់ចំណូលហើយសម្បីតែនៅពេលដែលពួកគេចូលរួមក្នុងនយោបាយក៏ពួកគេមិនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យមានតួនាទីសំខាន់ឬមានឥទ្ធិពលនោះដែរចំណែកអ្នកស្រី Helga Fokstad នាយិកាប្រតិបត្តិនៃវេទិកាភាពជាដៃគូអន្តរជាតិស្ដីអំពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារប្រទេសស្វីសប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រារព្ធវេទិកាពិភពលោកនោះថាបច្ចុប្បន្នការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលគ្រប់គ្នាត្រូវចូលរួមនិងជំរុញក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ភាពស្មើគ្នាស្ត្រីនិងកុមារទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីបន្តថាគ្រប់ភាគីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សុទ្ធតែមានភារកិច្ចក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីនិងកុមារដែលក្នុងចំណោមនោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺជាបុគ្គលដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងការអនុវត្ត
Now I do think parliamentarians have a very important
ខ្ញុំគិតថាតំណាងរាស្ត្រមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ហើយក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិនេះយើងមានសន្និបាតសភាមួយពីព្រោះសភាជាសំឡេងរបស់សមាជិកសភានិងជាសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកគេដូច្នេះពួកគេត្រូវបន្ទាបខ្លួនក្នុងការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈការតាមដានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗ
វេទិកាដៃគូអន្តរជាតិនោះបានធ្វើឡើងចំទិវាផ្តល់សេវាសុខភាពជាសកលដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនិងត្រូវបានគាំទ្រដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ស ស្ត្រីនិងកុមារទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់នោះទេជាពិសេសលើភាពស្មើគ្នានិងបញ្ហាសុខភាពវីដេអូឃ្លីបមានរយៈពេល71នាទីដែលជាការថ្លែងរបស់លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានចាក់ផ្សាយក្នុងវេទិកាដៃគូអន្តរជាតិទាំងមូលនោះដោយលើកឡើងអំពីការរួមគ្នារបស់ប្រទេសនានាដៃគូពាក់ព័ន្ធម្ចាស់ជំនួយនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីនិងកុមារលោក Antonio Guterres ថ្លែងក្នុងវីដេអូនោះតាមន័យដើមថា
Now we need to build upon this progress with new cross-sectoral approaches backed by mechanisms such as the Global Financial Facility.
ឥឡូវនេះយើងត្រូវបន្តជំរុញទៅមុខនៅដំណើរការវិវត្តទៅមុខមួយនេះជាមួយនឹងវិធានការអន្តរវិស័យថ្មីៗដែលគាំទ្រពីក្រោយដោយយន្តការដូចជាមជ្ឈបាយហិរញ្ញវត្ថុសកលហើយយើងត្រូវការសកម្មភាពជារួមដ៏រឹងមាំពីភាពជាដៃគូសម្រាប់ផ្នែកសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដាច់ញានឹងធ្វើការជាមួយអ្នកដើម្បីធានាការលើកកម្ពស់សុខភាពមនុស្សទូទៅនិងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលជាសកល
បើតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tedros Adhanom Ghebreyesus នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO លើកឡើងក្នុងវេទិកានោះថាយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជននៅលើពិភពលោកមិនអាចទទួលបានសេវាសំខាន់សំខាន់ខណៈដែលស្ត្រីកុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនដែលងាយរងគ្រោះជាងគេលោកបន្ថែមថាស្ត្រីចំនួន830នាក់នៅតែស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលសម្រាលឬតាក់ទងនឹងផលវិបាកផ្សេងៗជារៀងរាល់ឆ្នាំកុមារចំនួន 5.6 លាននាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងក្រោយការសម្រាល5ថ្ងៃចំណែកមនុស្សវ័យជំទង់ចំនួន 1.2 លាននាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាស្ត្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឆ្អឹងខ្នងសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិយ៉ាងនេះក្តីស្ត្រីនៅតែត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាភេទទន់ខ្សោយនិងត្រូវរងការរើសអើងព្រមទាំងមិនមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានចូលក្នុងវិស័យនយោបាយជាដើមអង្គការ UNICEF បានបង្ហាញថាស្ត្រីស្លាប់ដោយសារកង្វះការថែទាំពេលសម្រាលកូននៅពេលដែលមានស្ថានភាពត្រូវជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងដោយសារតែកង្វះក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យដែលមានជំនាញថែទាំនៅពេលស្ត្រីសម្រាលកូនកញ្ញាសេងរាសីនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលការដែលជាអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្ត្រីលើកឡើងថាស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានការប្រឈមច្រើនទាំងផ្នែកសុខភាពនិងការចូលរួមដឹកនាំនិងសម្រេចចិត្តក្នុងសង្គមដោយសារស្ត្រីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភេទទន់ខ្សោយរួមនឹងផ្នត់គំនិតដែលថាស្ត្រីគួរនៅផ្ទះថែទាំកូនជាដើមកញ្ញាបន្តថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់អំណាចផ្នែកនយោបាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនដល់ស្ត្រីដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
គោលនយោបាយនឹងច្បាប់នឹងមានហើយប៉ុន្តែផ្នែកគំនិតនឹងអត់តាមអាស្ថានផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះការចាប់ផ្ដើមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រនៅផ្នែកគំនិតរបស់ផ្នែកដឹកនាំអ្នកនយោបាយក្នុងការឲ្យមើលឃើញថា gender គឺជារឿងអតិភិបមួយហើយ gender មិនមែនជារឿងរបស់ស្ត្រី gender មិនមែនរឿងរបស់កុមារទេប៉ុន្តែសមភាព gender គឺជារឿងមួយដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យវិស័យផ្សេងៗទៀតនឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្រុមងាយរងគ្រោះ
នាយិកាប្រតិបត្តិដែលទៅជួលកាន់តំណែងថ្មីរូបនេះបន្ថែមថានៅពេលដែលស្ត្រីមានតួនាទីក្នុងនយោបាយស្ត្រីអាចជំរុញនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រូវការនិងផលវិបាករបស់ស្ត្រីនិងកុមារបានកាន់តែប្រសើរ
ពេលដែលយើងធ្វើគោលនយោបាយវាត្រូវឈរទៅលើគោលការណ៍មួយថាតើគោលនយោបាយឬមួយក៏ច្បាប់នោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងឆន្ទៈរាជឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍របស់រាជជាពិសេសក្រុមដែលងាយរងគ្រោះដែលមានស្ត្រីនិងកុមារនោះឬអត់អញ្ចឹងបើសិនបើស្ត្រីគាត់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំឬមួយជាអ្នកនយោបាយនោះគាត់មានឱកាសនៅខាងក្នុងនោះគាត់នឹងបំណងលើកអំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះដែលភាគច្រើនបញ្ហាទាំងអស់នោះអត់ត្រូវបានមើលឃើញទេ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីឡោកខេងប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាជាច្រើនដងតែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនមានការឆ្លើយតបស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញាប់តែងតែរងគ្រោះដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភជាឧទាហរណ៍អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងនោះមានជំងឺស្លេកខ្លាំងដោយសារការចុះថយនៃកូលីកាក្រហមរបស់ឈាមផលប៉ះពាល់នេះមិនត្រឹមតែមានទៅលើសុខភាពរបស់មាតាប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់កុមារផងដែរជាមួយនឹងភាពតាក់ទងគ្នារវាងជំងឺមាតានិងទារកមិនគ្រប់ខែនិងមិនគ្រប់ទម្ងន់ក្នុងវេទិកាដៃគូអន្តរជាតិនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសជាច្រើនបានឡើងថ្លែងអំពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់និងជំរុញផ្នែកសុខភាពនិងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកុមារតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗច ំណែកតំណាងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការនិងស្ថិតិកម្ពុជាមិនបានឡើងថ្លែងអំពីការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវេទិកានោះទេយ៉ាងណាក្តីក្នុងគេហទំព័ររបស់ភាពជាដៃគូអន្តរជាតិស្ដីអំពីសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារបានផ្សព្វផ្សាយអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការតាំងចិត្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាជារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាតែមិនមានឈ្មោះរូបវន្តបុគ្គលណាម្នាក់នោះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចាត់វិធានការប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីបញ្ចប់រាល់ការស្លាប់ដែលអាចការពារបានលើស្ត្រីកុមារនិងក្មេងជំទង់ក្នុងចំនួនមួយនិងធានាបាននូវសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការតាំងចិត្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាជាភាសាអង់គ្លេសនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមក្រសួងសុខាភិបាលនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការគ្រប់គ្រងរបស់យើងចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រសកលសម្រាប់សុខភាពកុមារនិងយុវវ័យ 2016-2030 ដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលមួយដើម្បីនាំយកភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកជាមួយគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការងាររបស់ប្រទេសនានាដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីកុមារនិងយុវវ័យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថាបង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីកុមារនិងវ័យជំទង់ដើម្បីកែលម្អសុខភាពបន្តពូជមាតាទារកនិងក្មេងជំទង់និងអាហារបំប៉នរួមមានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគបង្កើនការបែងចែកថវិកាជាតិទៅវិស័យសុខាភិបាលស្របតាមកំណែសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងក្នុងថវិកាសុខភាពជាតិដោយផ្តោតជាពិសេសលើសុខភាពរបស់ស្ត្រីកុមារនិងកុមារវ័យជំទង់បង្កើតយន្តការដើម្បីជួយដល់ការថែទាំសុខភាពស្បូននិងទារកនិងសេវាផែនការគ្រួសារសម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះបំផុតរួមមានទារកកុមារកុមារវ័យជំទង់និងស្ត្រីពិការតាមរយៈគម្រោងការពារសុខភាពសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាជាង16លានអ្នកចំនួនស្ត្រីមានប្រមាណជា 52% ប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីក្នុងដំណែងដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មានចំនួនទាបនៅឡើយក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាសរុបទាំង125មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែស្ត្រី25នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹង 20% ចំណែកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពស្ត្រីមានប្រមាណជា 18% សម្រាប់តំណែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់កម្រិតភាគច្រើនគ្រប់ដណ្ដប់ដោយបុរសសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ 11,572 នាក់ស្ត្រីមានចំនួន 2,323 នាក់គឺស្មើនឹងប្រមាណជា 20%ហើយក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសរុប1646ឃុំសង្កាត់មានឃុំសង្កាត់ជាង300มันមានក្រុមប្រឹក្សាស្ត្រីសូម្បីតែម្នាក់ប៉ុន្តែការងារដឹកនាំឃុំសង្កាត់តម្រូវឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់ទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងឃុំរាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌានាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
មជ្ឈមណ្ឌលផលិតអវយវៈសពនិមិត្តមួយនៅទីក្រុងពិសិដ្ឋកបាឡារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងណែនាំអំពីផលិតផលថ្មីមួយគឺអវយវៈសពនិមិត្តបែបទំនើបមួយដែលផ្ដល់ដល់ជនពិការនៅជីវិតថ្មីមួយប្រកបដោយចលត្តភាពនិងភាពម្ចាស់ការជាងមុនអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាម៉ាឌីយ៉ាឡូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសង្សុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អស់ពេល2ឆ្នាំហើយដែលមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្រុងខឺបាឡានេះបានណែនាំអវយវៈសពនិមិត្តដែលបញ្ជាបានដល់អ្នកបានបាត់បង់អវយវៈដោយការវាយប្រហារការបំផ្ទុះនិងជំងឺឧបករណ៍ទំនើបនេះអាចឲ្យជនពិការអាចបញ្ជាជង្គង់និងជើងបាន
ឧបករណ៍នេះមានដូចជាកជើងនិងជង្គង់អេឡិចត្រូនិកផ្នែកទាំងពីរនេះទំនើបណាស់ដោយប្រើបន្ទះកុំព្យូទ័រដែលជួយឲ្យកជើងនិងជង្គង់មានចលនាស៊ីសង្វាក់គ្នា
អាចារ្យអ៊ីស្លាមប្រចាំក្រុងជាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះ
ប្រាវលអេតាមអ្នកក្រក្មេងកំព្រាជនរងគ្រោះពីអំពើភេរវកម្មកងកម្លាំងនិងក្រុមសន្តិសុខដែលរងរបួសក្នុងការប្រយុទ្ធបានទទួលបានអវយវៈក្នុងតម្លៃថោកហើយអ្នកទីទ័លក្រទទួលបានដោយឥតគិតថ្លៃ
អវយវៈនេះមានតម្លៃពី400ដល់100,000ដុល្លារប៉ុន្តែលោកហៃដឺអាល់សាឌីថាអវយវៈទាំង600គ្រឿងភាគច្រើនត្រូវបានប្រគល់ដោយបញ្ចុះតម្លៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏ផ្ដល់សេវាថែទាំនិងជួសជុលអវយវៈសពនិមិត្តដែរ
សូវីតមកពីមន្ទីរខារ៉ាជអ៊ីរ៉ាក់ទ ركي ប៊ីលបណានបសូរ៉េបអ៊ីរ៉ង
់ខ្ញុំបានយកអវយវៈសពនិមិត្តទៅជួសជុលនៅទួគីលីបង់ស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលមានសេវាល្អប៉ុន្តែនៅអ៊ីរ៉ាក់มันមានកន្លែងជួសជុលល្អទេហើយខ្ញុំមិនអាចទៅក្រៅប្រទេសទៀតព្រោះចំណាយច្រើនពេក
มันមានតួលេខផ្លូវការអំពីចំនួនជនពិការនៅអ៊ីរ៉ាក់ទេប៉ុន្តែគេប៉ាន់ស្មានថាមានមនុស្សជាងកន្លះលានអ្នកបានបាត់បង់អវយវៈនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ និងសង្គ្រាមឈូងសមុទ្រពែកនៅទសវត្សរ៍80និង90និងការឈ្លានពានដោយអាមេរិកនៅឆ្នាំ2003ដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកសាដាមហ៊ូសេនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរីវ៉ាន់ពួកតាលីបង់បានសម្លាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានជាង20នាក់និងបានកាន់កាប់ទីបញ្ជាការសន្តិសុខជាច្រើននៅភាគខាងជើងអាហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ម្នាក់បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមបះបោបានធ្វើការវាយលុកដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីចូលកាន់កាប់តំបន់ព្រៃនៅស្រុកយ៉ាយ៉ាត់សៃយ៉ាត់និងខេត្តសាអ៊ីប៉ូលលោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាស់អាម៉ានីបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានរួមទាំងប៉ូលីសនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅមូលដ្ឋាននានានៅជាយទីរួមខេត្តសាអ៊ីប៉ូលហើយបានវាយរញច្រានពួកតាលីបង់ឲ្យដកថយវិញកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកអាម៉ានីបានបន្ថែមថាយ៉ាងហោចណាស់កងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថាន23នាក់ក៏បានរងរបួសដែរក្នុងពេលប៉ះទង្គិចដ៏ខ្លាំងក្លាជាច្រើនម៉ោងនោះមេបញ្ជាការប៉ូលីសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់តាលីបង់បានអះអាងថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបាត់បង់បុគ្គលិកជាង50នាក់ហើយក្រុមបះបោបានចូលលុកលុយមូលដ្ឋានសន្តិសុខចំនួន3នៅក្នុងតំបន់នោះ VA មិនមានលទ្ធភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានពីប្រភពឯករាជ្យភ្លាមៗអំពីការអះអាងដោយភាគីទាំងសងខាងបានទេតែព័ត៌មានពីក្រុមបះបោច្រើនតែបំពោងលោក Paul Villand ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃសុក្រពីបទចារកម្មគឺជាទាហានអាមេរិកដែលចូលនិវត្តន៍គ្រួសាររបស់លោក Villand បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលើកឡើងថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភជាចិត្តជាច្រើនជាលើកដំបូងនៅពេលដែលគាត់មិនបានតាក់ទងជាមួយពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរថាយើងបានអានរបាយការណ៍ថាក្រុងមូស្គូបានចាប់ខ្លួនលោក Paul Villand ជាកូនប្រុសនិងជាបងប្រុសរបស់យើងលោក Paul Villand គឺជាទាហានជើងទឹកដែលចូលនិវត្តន៍ហើយកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមូស្គូដើម្បីចូលរួមពិធីមង្គលការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ី FSB បាននិយាយថាលោក Villand ត្រូវឃុំឃាំងនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូខណៈកំពុងធ្វើសកម្មភាពចារកម្មហើយរុស្ស៊ីបានបើកការស៊ើបអង្កេតអំពីបទឧក្រិដ្ឋក្រោយពីចូលឆ្នាំថ្មីបាន33នាទីការស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់យានអវកាស New Horizon របស់អង្គការ NASA បានធ្វើការស្រាវជ្រាវអវកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយបង្ហោះយានអវកាសយ៉ាងឆ្ងាយបំផុតពីផែនដីមន្ត្រីវិសោធន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយាននេះបានហោះហួសវត្ថុដែលគេហៅថា Ultima Thrust
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.